din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. În vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar femeie cu numele Marta l-a primit în casa ei. Și aceasta avea o soră ce se numea Maria, care șezând jos lângă picioarele lui Iisus, asculta cuvintele lui. Marta însă se silea să facă o sfățmare. Și apropiindu-se a zis, Doamne, nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc. Spune-i dar ca să-mi ajute. Dar Iisus răspunzând i-a zis, Marto, Marto, te silești și te îngrijești de multe, dar un singur lucru trebuiește. Maria însă și-a ales partea cea bună, care nu se va lua de la ea. Iar când zicea dânsul acestea, o femeie din popor, ridicându-și glasul, a zis către dânsul, fericit este pântecele care te-a purtat și sânii la care ai sut. Dar Iisus a răspuns, așa este, dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc spre el.
Pace ție, binevestitorule!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în ziua nașterii preacurate Stăpâne noastră, Născătoare Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria, prima mare sărbătoare, începutul mântuirii noastre într-un fel, cum zice și zic și cântările, și prima mare sărbătoare din anul bisericesc. Multe s-ar putea spune despre Maica Domnului. Cei mai mulți dintre noi avem o credință și o evlavie față de dânsa, temeluită mai puțin pe cunoștințe foarte clare despre viața ei, care lipsesc în mare parte din Scriptură. Le avem mai mult prin tradiție. Le avem cei mai mulți această evlavie și această cinstire, avem mai mult prin și pentru mila și mijlocirile și dragostea pe care am simțit-o fiecare în viața noastră din partea ei. Deci dacă avem o anumită cinstire și o evlavie și o avem, și mulți o au, și bine că o au, și cu adevărat firesc în timpul ectenilor, atunci când se rostește numele Preasfinte Stăpâne noastră, Născătoare Dumnezeu și Preafecioare Maria, în penultima cerere, ultima replică pe care zice diaconul înainte de ecfonist, toți au firească pornire de a se închina, de a cinsti, de a se pleca. Unii chiar fac metanie sau chiar fac închinăciune. Am văzut acest lucru în Sfântul Munte. Adică zic că toată ectenia, cu pace Domnului să ne rugăm. Se zic toate celelalte. Penultima este pe Preasfânta Stăpâna noastră, Sfântul Dumnezeu și Preafecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Atunci, dacă ați fi în Athos, ați vedea toți monahii că se apleacă până la pământ sau își fac doar cruce, dar cei mai mulți se apleacă până la pământ. Sunt mănăstiri sau schituri în care chiar fac metanii. Lucrul acesta pare zmintitor la prima vedere. Pare zmintitor pentru că de ce chiar așa? De ce atâta importanță? Dar acești oameni, ca și noi, dar mai cu seamă ei, au simțit cu atâta putere mijlocirile preacurate Stăpâne noastră, Sfântul Dumnezeu, rugăciunile ei, dragostea ei, încât această cinstire o fac firesc. Exact cum firesc tu, dacă ai fi fost salvat din cine știe ce necaz mare de către un om, când te întâlnești cu el pe stradă, scos pălăria, firesc, așa zici, am onoarea să vă salut. E ceva pe care inima ți-o spune să o faci. Nu e ceva forțat. Pentru mine, primele dăți când le-am văzut, părea ceva forțat. Părea ceva exagerat și nu înțelegeam de ce. Și nu numai acolo în Muntele Athos. În general, în Ortodoxie, cinstirea aceasta deosebită pe care oamenii o dau preacuratei săpâne noastre, dar oricum nu atât deosebită cum ar trebui. Părintele Arsenie Boca spunea că dacă am cunoaște și am vedea cinstirea îngerilor și cum o cinstesc îngerii pe Maica Domnului, cinstirea noastră pare hulă. Adică față de evlavia și de dragostea lor și de bucuria lor de a o cinsti și de a o avea în mijloc ca pe o împărăteasă a cerului, felul nostru de a băgâi niște rugăciuni cu îndoieli și cu și discutabile și slabe și neputincioase, aproape că seamănă cu niște hule față de cinstirea lor, chiar dacă nouă ni se par rugăciuni frumoase. Țin minte în undeva prin 1994 s-a întâmplat la izvorul de la Sâmbăt al Părintele Arsenie Boca o minune, un izvor care cam la 1,5 km de mănăstire, făcut de Părintele Arsenie Boca în perioada când el era acolo la mănăstire. Se făcuse un fel de întâlnire, un fel de congres legat de o temă teologică și au venit profesori și cu familiile lor să participe la acest congres timp de o săptămână. Congresul era la mănăstire, în noua clădire făcută acolo pentru un fel de clădire special pentru asta făcută, pentru asemenea întâlniri de vară, școli de vară, congrese și în timpul lor liber au mers la izvorul Părintele Arsenie Boca. Copiii cu familiile, în timp ce beau apă de la izvorul Părintelui, au trăit o minune pe care după aceea i-au mărturisit-o pe casete. În vremea aceea erau numai casete, nu puteai înregistra pe altceva. Și au mărturisit-o pe casete pe care în parte le-am auzit și pe care monahii le-au înregistrat, monahii văzând și ei că ceva se întâmplă în zare deasupra izvorului. Și erau toți profesori, nu erau de teologie, erau mulți de geografie, de geologie, nu știu despre ce era congresul. Și ei mărturisesc că printre cele ce le-au văzut deasupra izvorului, ceea ce i-a impresionat cel mai mult și ceea ce m-a impresionat și pe mine în povestirile lor, era că au văzut-o pe Maica Domnului stând exact cum stă la nașterea Mântuitorului, adică culcată și cu fața întoarsă dinspre trunc, parcă îndurerată cumva, gândindu-se la ceea ce va urma pentru prunc și pruncul înfășat în niște ca și cum ar fi de fapt într-un lințoliu, ca și cum ar fi deja pus în mormânt. De fapt, de aceea este la naștere pruncul pus ca în mormânt și legat ca și un mort, pentru că el deja de la naștere și dinainte de nașterea sa era pregătit pentru jertfa mielului lui Dumnezeu. El era mielul lui Dumnezeu ce venea spre jertfă. Și Maica Domnului la naștere stă cu fața întoarsă, tristă puțin. Nu era specific, nu este specific Ortodoxiei chipul Maicii Domnului foarte bucuros, luminos, naiv. Și stând cu ochii ațintiți spre el, ci de cele mai multe ori până și în icoanele în care îl ține pe Mântuitorul în brațe, ochii ei sunt cumva ațintiți spre altceva, parcă din zare, spre jertfa de care mai târziu va spune Simeon, că iată sabia va trece prin inima ta. Așa stătea și așa au văzut oamenii pe Maica Domnului, dar nu asta e ceea ce vreau să vă spun, ci că în jurul Maicii Domnului culcat, așa cum o știți la icoana nașterii, au văzut ca un roi de albine miriade de îngeri care roiau în jurul Maicii Domnului. Miriade. Adică nenumărați. Au rămas gurile căscate uitându-se minute în șir. Nu puteau să-și ia ochii la cinstirea pe care aduceau îngerii Maicii Domnului. Asta n-au putut uita. Asta le-a rămas întipărită în minte și în inimă. Și primele gânduri ale lor au fost: noi nu o cinstim pe Maica Domnului. Noi nu o cinstim pe Maica Domnului. Și că ceea ce se spune despre Maica Domnului că este împărăteasa cerului nu e o poveste, e real. E foarte real. Că este mai presus de heruvim și de serafim. Noi zicem, cuvine este cu adevărat, să te fericim pe tine, mai presus de heruvim și de serafim. Dar într-un fel nu prea credem. Sau oricum, zicem că așa e cântarea. Deși cântarea aceasta cuvine este cu adevărat acțiune stin. Nu este inventată de oameni, ci este dată de îngeri. A rămas până acum locul în care, la Protarton, Muntele Athos, într-o noapte târzie, în chilia unui ucenic și al duhovnicului său, ucenicul rămânând singur și făcând el singur slujba, că părintele plecase la un schit mai jos, la hram, și rămânând el să facă slujba, se ruga și se închina și Maicii Domnului, avea și rugăciuni către Maica Domnului. Și era, inima lui era îndurerată că n-a putut să meargă și el la hram și era singur, se ruga singur Maicii Domnului. Și în durerea lui s-a arătat un înger, a bătut la ușă un monah cu un chip de o frumusețe fără seamăn, la care de fapt era un înger, și a zis să te învăț cum să te rogi. Tu nu te rogi cum se cuvine Maicii Domnului. Și l-a învățat această cântare. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine. Și toate celelalte pe care au auzit cântată și de care totdeauna mă bucur când o aud, pentru că nu este o cântare a oamenilor, ci este o cântare a îngerilor. Îngerul a învățat pe om cum să cânte, pentru că ei o cântă neîncetat în cerul. Și acesta tot nu reținea. Și a rămas scris, a zis, dă o piatră. Și cu degetul a scris pe piatră, piatră care s-a păstrat sute de ani în mănăstiri, ca și cum ar fi o plastelină. Piatră, el scria cuvinte cu adevărat pe piatră, cum am scrie noi pe plastelină, sau nu știu pe ce, pe altceva, pe săpun. Așa a scris îngerul cuvinte cu adevărat și l-a învățat cum să o zică și cum să o cânte. Și după aceea s-a făcut nevăzut și el și-a dat seama că era îngerul lui Dumnezeu. Și de atunci, de la Protaton, de la biserica care s-a așezat peste acel loc, numită Acțiune Stim, cuvinte cu adevărat, a început și s-a răspândit în toată lumea această cântare și această cinstire adusă în mod special Maicii Domnului. Dar, întorcându-ne, noi o cinstim pe Maica Domnului mai mult din cei mai mulți din auzite, din faptul că așa e tradiția, că așa se face, că așa am auzit, că este cinstită în mod deosebit. După aia, o categorie mai mică sunt cei care au gustat deja din roadele milostivirii sale, a dragostei sale, a milei sale. Aceștia sunt puțini, dar nu este destul noua cinstire aceasta. Și foarte puțini dintre noi o cinstesc pentru că chiar înțeleg sau cred cu adevărat măsura și măreția și lucrarea sa în istoria mântuirii. Și felul cum Dumnezeu a cinstit-o și a ridicat-o și a așezat-o prin smerenia sa, pe un loc la care nimeni nu poate să ajungă dintre oameni. Nimeni nu poate să ajungă. Și ca să vă argumentez lucrul acesta foarte pe scurt, pentru că nu avem vreme, o să vă citesc puțin din cuvântul zis de Maica Domnului, un cuvânt care este foarte puțin cercetat și foarte puțin băgat în seamă, cuvântul pe care Maica Domnului îl răspunde, îl dă ca răspuns Elisabetei când s-a întâlnit cu Elisabeta. Noi în evangheliile pe care le citim și la Paraclis și în general și astăzi la Utrenie, nu se dă tot răspunsul Maicii Domnului, se dau doar două sau trei versete din răspunsul Maicii Domnului și restul se lasă, restul este aici, în Evanghelie. Nu se ia tot răspunsul Maicii Domnului. Dar noi avem impresia unei fetițe naive, curate, inocente și atât, care a primit așa un dar de sus și ea n-a făcut nimic special pentru asta. A fost pregătită din neam, totul a fost pus la cale, ni se pare nou, a fost pus la cale, totul a fost gândit, iar ea în sine nu avea nicio alegere specială. Ea n-a fost ea cea care a ales, ci a fost aleasă, pur și simplu și gata. Ba nu. În primul rând, ea a fost cea care a ales. În primul rând, ea a fost cea care a ales ca să poată fi aleasă de Dumnezeu. Și acest lucru, și valoarea ei, și lucrarea ei, și luciditatea ei, pentru că n-a fost deloc naivă și neștiutoare și necunoscătoare, și neștiutoare fiind și necunoscătoare, a acceptat ce a spus îngerul și a acceptat ceea ce a propus Dumnezeu, dar nu era deloc neștiutoare. Deloc. Și ca să vă dovedesc asta, o să vă citesc puțin din răspunsul Maicii Domnului către Sfânta Elisabeta. De la capitolul 1 de la Luca, el e singurul care a dat acest cuvânt al Maicii Domnului, el este și singurul care, adică e singurul care a cercetat-o și a ascultat-o și a cercetat-o și a vorbit cu ea, Luca, așa a rămas în tradiție, că a căutat-o în Israel și în Asia Mică, pe urmele Sfântului Apostol Ioan, și s-a întâlnit cu ea și a vorbit cu ea și a pictat și chipul și a iubit-o pe Maica Domnului Sfântul Apostol Luca, dar la rugămințile Maicii Domnului a păstrat doar foarte puțin din câte a trăit ea și din câte a simțit ea și câte a lucrat ea, pentru că ea s-a rugat și ea a rugat pe Luca să nu scrie despre ea, ci să scrie despre fiul său. Dar totuși, dintre cele care le-a știut, a lăsat acest cuvânt al Maicii Domnului, care probabil că chiar ea l-a spus lui Luca, ce a răspuns Maica Domnului Elisabetei. și să vi-l citesc prima dată tot, pentru că e vorba de 10 versete, noi citim doar 2 versete. Și a zis Maria, mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia roabei sale, că iată de acum mă vor feri și toate neamurile. Noi citim numai până aici. Auziți în continuare. Că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui și mila Lui neam în neam peste cei care se tem de El, făcut tărie cu bratul Său, risipita pe cei mândri în cugetul inimilor, coborâta pe cei puternici de pe tronuri și a înălțat pe cei smeriți, pe cei flămânzi i-a umplut de bunătăți, pe cei bogați i-a scos afară de deșerți, a sprijinit pe Israel slujitorul Său ca să-și aducă aminte de mila Sa, precum a grăit către părinții noștri lui Avraam și seminției Lui în veac. Și a rămas Maria împreună cu ea ca la 3 luni și s-a înapoiat la casa sa. Toată partea aceasta nu e luată când se citește Evanghelia. Știți, nu? N-ați auzit-o. Nu auziți la Paraclis. Nu auziți în timpul liturghiei. Este o parte deosebită. Toată este deosebită. De ce este deosebită? Aș putea să iau fiecare verset, să-l explicăm, să vedeți câtă profunzime are și înțeles are ceea ce spune Maica Domnului și cât de bine înțelegea ce se întâmplă cu ea. Dar nu vreau decât să vă spun la fiecare verset că fiecare verset este luat dintr-un proroc sau dintr-un psalm. Adică tot ce spune Maica Domnului e luat din aproape 23 de locuri din Scriptură. Vă dați seama? Deci, într-un cuvânt, Maica Domnului a spus, într-un cuvânt de 10 versete, a unit perfect 23 de profeții și cuvinte ale Vechiului Testament. Păi asta cine poate să o facă? Decât dacă știi foarte bine Vechiul Testament. Să știi foarte bine și pe profeții știi bine. Și pe psalmi, sau psalmi să știi pe de rost ca să poți face asta. Și să luăm primul verset. La versetul 4-6 îl găsim la ieșire în capitolul 15, deci mărește sufletul meu pe Domnul. Exact cum se zice, mărește sufletul meu pe Domnul, mai găsim, îl găsim la ieșire în capitolul 15 la versetul 2, găsim la psalmul 33 la versetul 2, îl găsim la Isaia în capitolul 61 la versetul 10, îl găsim la Avacum în capitolul 3 la versetul 18. Dați seama, deci numai într-un verset și mergem mai departe. 47. Versetul 47 îl găsim care sună așa. Și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu. Ea nu l-a zis numai de la sine, a avut smerenia să nu folosească numai ce trăiește ea și cum simte ea, ci a zis din Scripturile lui Dumnezeu. Și acest verset îl găsim în 1 Regi, capitolul 2, versetul 1. Dar îl mai găsim asemănător la Isaia, în capitolul 61, și la Avacum. După aceea, versetul 48, a căutat spre smerenia roabei sale, că iată de acum mă vor feri și toate neamurile. Așa cum este acest verset, prima parte este luată din Facere, capitolul 30, versetul 13. A doua parte este, adică că iată de acum mă vor feri și toate neamurile, e o prorocie despre ea luată de la Maleahi. Maleahi, capitolul 3, versetul 11. Versetul 49, că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Îl găsim în psalmul 70, la versetul 20. Îl găsim, la fel, în psalmul 110, la versetul 2. După aceea, versetul 50. Și mila Lui, în neam, în neam, spre cei ce se tem de El. Îl găsim la ieșire, în capitolul 20, versetul 6. În bucuria pe care a avut-o poporul evreu și în lauda lui Moise, în cântările lui Moise. Deci, a luat din cântările lui Moise, Maica Domnului, și a zis și ea. După aceea, versetul 51, și mila lui, făcută tărie cu brațul său Domnul, risipită pe cei mândri din cugetul inimii lor. Versetul acesta, 51, este luat din a doua carte a regilor, capitolul 15, versetul 34. Și îl mai găsim la psalmul 32, la fel, și la Isaia, capitolul 51, versetul 9. Versetul 52, coborâta pe cei puternici de pe tronul și-a înălțat pe cei smeriți. Știți cine a spus cuvântul acesta? Iov. Iov. Deci Maica Domnului citează din Iov, din capitolul 5, versetul 11. După aceea, același cuvânt îl mai găsim la Isaia, capitolul 14, versetul 2. Versetul 53. Pe cei flămânzi i-a umplut de bunătăți, pe cei bogați i-a scos afară de șerți. Îl găsim în prima carte a regilor, în capitolul 2, versetul 5. Îl mai găsim în psalmul 21, la versetul 29. După aceea, Versetul 54. A sprijinit pe Israel slujitorul său ca să-și aducă aminte de mila sa. Exact așa, în felul acesta, este formulat în cartea Deuteronom, din Pentateuch. Deci la Deuteronom, în Pentateuch, în Biblie, la versetul, capitolul 7, versetul 7, și la Isaia, capitolul 30, versetul 18. Exact în formula asta. După aceea, versetul 55. Precum a grăit către părinții noștri lui Avram și seminție lui în veac, acest verset 55 apare la facere în capitolul 17, versetul 19 și mai apare la Mihea, prorocul Mihea, în capitolul 7, versetul 25. Și mai sunt, deci eu am, la fiecare dintre aceste versete am dat doar primele două locuri în care se află Scriptura, că el se află mai multe, de obicei. Oricum, la un loc sunt 23 de trimiteri în Scriptură, de unde Maica Domnului a luat aceste cuvinte. Păi, putea un om simplu, un om neștiutor, nepăsător, necunoscător să facă așa ceva? Duhul Sfânt nu coboară peste om și schimbă firea, și schimbă intelectul, și schimbă cunoașterea. Duhul Sfânt lucrează prin cunoașterea și prin potențialitatea și capacitatea omului. Cât este omul acela? Altfel nu poate lucra. Nu-l schimbă pe om cu totul. Așa, cum am mai zis și alte dăți, prin Amos, tatăl lui Isaia a lucrat într-un fel, prin Isaia a lucrat altfel. Amos era cioban, era simplu, avea un limbaj simplu, nu cunoștea foarte multe, a vorbit Dumnezeu prin Amos, prorocul Amos, dumnezeiește a vorbit prin el, dar simplu, așa cum era el. A vorbit Dumnezeu prin Isaia, dumnezeiește a vorbit prin el, dar a vorbit mult mai nuanțat, mult mai fin. A spus lucruri mult mai, aș zice, cu bătaie lungă până la sfârșitul veacurilor și cu înțeles mult mai adânc. Pentru că Isaia era un om învățat și putea lucra prin el așa. Ei, Maica Domnului, dacă a spus aceste cuvinte și a unit toate aceste 23 de profeții și psalmi la un loc, și regi, și Iov, și facere, și toate le-a unit la un loc, dacă le-a unit toate acestea, nu a fost ceva care s-a turnat în mintea ei de undeva de sus și ea nu știa. Versetul 300 de le spune așa, le rostea. Nu, ci le știa bine. Și știa bine ce zice. Asta înseamnă că Maica Domnului, atunci când a ales și a hotărât să primească Îngerul și să primească pe Hristos și să-i asculte cuvântul, a știut bine ce face. Și că a ales ea. Și tot ceea ce spune, tot ceea ce spun părinții și toată istoria bisericii noastre și toată dogmatica și învățătura, că de fiatul Maicii Domnului, de acel cuvânt, fie mie după cuvântul tău, a depins lumea întreagă. De acel lucru, de acel moment a depins întruparea sau faptul că nu se întrupa încă Mântuitorul. De hotărârea ei de a zice fie mie după cuvântul tău, a depins venirea Mântuitorului în lume. Și că ea a ales atunci pe Dumnezeu și să știți și cred asta și am găsit acest lucru și la alții. Cred asta și știu că Dumnezeu niciodată nu intră pe din dos. O spune totdeauna. Nu sare pe dălături. Nu sare peste poartă. Nu sare pe oriunde altundeva. El o spune. Cei ce sar pe dălături sunt fur și tâlhari. Fiul omului a venit ca să dea viață oilor sale și să aibă din belșug această viață. El este ușa, el intră pe ușă. El intră în față, el bate la ușă, el și spune, iată, eu stau la ușă și bat. Așa face Dumnezeu și cu sufletele noastre. Niciodată Dumnezeu nu intră pe nevăzute, pe neștiute. Nu ne cotropește. Nu ne invadează, pur și simplu, peste voia noastră. De aceea apare uneori Dumnezeu așa de greu de invocat, așa de greu de chemat și ne pare că vine târziu și vine greu. Pentru că noi îl chemăm, credem că îl chemăm cu tot sufletul, dar îl chemăm foarte superficial. Nici nu știm pe cine chemăm. Și Dumnezeu așteaptă să-L cunoaștem puțin, cât de puțin, și să știm pe cine chemăm și dacă știm bine ce vrem și dacă vrem să vină El. Nu-i destul că știi unui om numele și ai văzut fotografia și strigi numele, vreau să vină la mine, vreau să fie al meu, vreau să fie prietenul meu, vreau să fie prietena mea. Știi oare cine e acel om? Cunoști cine e acel om? Știi doar numele și fotografia, dar oare tu știi cine e acel om? Ești pregătit să-l întâmpini? Știi cu ce dragoste vine el? Știi câtă putere are el, câtă dragoste are el și câtă bucurie are el să-ți dăruiască? Oare ești pregătit să o primești? N-o s-o depreciezi, n-o s-o disprețuiești, n-o s-o calci în picioare? Neștiind, de fapt, cu ce te întâlnești. Tu te-ai întâlnit cu o iluzie, cu imaginea ta, cu ce ți imaginai tu, cu ce credeai tu că vine să te ajute într-o problemă. Atâta îți trebuiește ție Dumnezeu. Nu știu dacă știi bine cu cine te întâlnești și că această întâlnire n-are sfârșit. Ești pregătit pentru această întâlnire? Dumnezeu întârzie de multe ori, pare că întârzie, dar nu întârzie. Ne face un imens bine, pentru că dacă ar veni așa, pe nepregătite, când omul nu este pregătit absolut deloc întâlnirea cu El, El l-ar cunoaște pe Dumnezeu doar la măsura aceea superficială, l-ar lua așa doar la măsura aceea superficială, ori o cunoaștere în felul acesta duce la moarte. O cunoaștere deformată a lui Dumnezeu, falsă, care te deznădăjduiește, te dezamăgește. În timp, tu nu poți să rămâi cu acea jumătate, cu acea parte, cu acea bucățică din Dumnezeu cât cunoști, nu te poți mulțumi cu acel. O sufletul omului este făcut doar să-L cuprindă și să-L adăpostească, să-L odihnească pe Dumnezeu. Altfel nu se poate odihni. De aceea Dumnezeu întârzie parcă și pare uneori de neînduplecat, cum a zis Sfântul Siluan, pare de neînduplecat, dar nu este de neînduplecat, așteaptă ca omul să se dumirească. De fapt, acest moment, această chemare, și noi trebuie să avem această chemare ziua și noaptea către Dumnezeu, această chemare, această așteptare, este o perioadă fertilă, este o perioadă de mare folos sufletesc. Este o perioadă în care, de fapt, sufletul se pregătește și înțelege clipă de clipă, moment după moment, sub îndrumarea, sub lucrarea tainică a Duhului Sfânt asupra sufletului nostru și tainică în sensul că atâta cât îi dăm noi voie să lucreze, că nu intră niciodată peste voia noastră, sub îndrumarea tainică a Duhului Sfânt și fină, subțire, pregătește sufletul să știe cu cine se întâlnește. Nu întru totul, că nu va putea niciodată să înțeleagă întru totul, dar măcar să fie pe filonul cel viu, cel curat al acestei cunoașteri. Și îl pregătește și îl pregătește ca să se poată întâlni. Mult ar vrea Dumnezeu să vină. Părinții ziceau, Dumnezeu ar vrea să druiască ca valul, ca marea, dar omul nu poate decât cu pipeta. Să știți că e adevărat cuvântul ăsta. Nu li se pare, ei, eu pot cu valul, eu pot. Nu poți, ți se pare. Dacă acum ar veni Dumnezeu, ai muri, pur și simplu. Ai murit pentru că nu poți primi acea dragoste, nu poți primi acea dezlegare, acea deschidere pe care o are El, acea lumină de nespus. Trebuie să te pregătești pentru ea, pentru ca să mergi în cosmos, te pregătești an și an, dar ca să te întâlnești cu Dumnezeu. Această viață este o vreme de pregătire și de aceea Dumnezeu pare uneori de neînduplecat, dar nu este de neînduplecat. Dar ce vreau să spun legat de Maica Domnului? Ei, Dumnezeu totdeauna face așa. Niciodată nu intră pe nepusă masă, niciodată nu invadează, niciodată nu forțează. Credeți că la venirea sa în lume, în mijlocul oamenilor, în inima omenirii, a venit în ascuns, tainic, pe șest, șmecherește, pândind naivitatea unei fecioare și încercând să intre în lume așa, ca să intre cumva și să ne ajute? Nu. Nici într-un caz. Nu este specific Dumnezeu să facă asta. Nu este fiul lui Dumnezeu asta. Ci Dumnezeu, dacă a venit, a venit știind bine acel om care era reprezentantul nostru, Maica Domnului. Știind bine la ce se pregătește, cu cine se întâlnește, cine este acel Dumnezeu cu care va trăi, în care va trăi în ea și ea va trăi în el și care se va naște din ea. Și bine toate acestea și cunoscând și toate ispitele și toate pericolele care vor fi după aceea și tot pericolul și toată grozăvia. De fapt, cred cu tot sufletul că în fața Maicii Domnului, atunci când Mântuitorul când a fost propunerea Îngerului și când Mântuitorul înainte de a coborâ în pântecele Maicii Domnului, Mântuitorul, ca să se întrupeze în fața Maicii Domnului și în sufletul Maicii Domnului, s-a așezat și s-au pus față în față tot binele și rău. Tot. Adică a ales în cunoștință de cauză. Acolo diavolul și-a aruncat toată lupta. Noi când ne rugăm Maicii Domnului în ispite, în necazuri, când citim la Paraclis că ajutătoare, necazuri și în ispite, nu e o glumă. Păi nu este nimeni mai mare ca Maica Domnului care să poată să discearnă și să aleagă binele în locul răului, care să poată să aleagă binele și să se întoarcă spatele răului pentru totdeauna, să nu aleagă răul niciodată. Ea este opusul absolut al Evei, înțelegeți, care a ales răul, fără să-și dea seama, inocentă, naivă, o inocență proastă, o inocență, o naivitate care a dus la moarte. Maica Domnului era inversul ei. Nu era o Evă oarecare și ea printre altele. De aceea, când o cinstim pe Maica Domnului, trebuie să avem în vedere și acest lucru. Nu numai că a lucrat în viața noastră și că o iubim, nu numai că altcel cinstesc și o iubește, atunci așa o fi, ci să și credem însăși din Scripturi și din învățătura de credința Bisericii că cu adevărat s-a pus un nou început al lumii prin Maica Domnului. S-a pus un nou început al lumii. că astăzi este începutul mântuirii. Odată cu nașterea Maicii Domnului și odată cu buna vestire este începutul mântuirii noastre și că în fața Maicii Domnului s-a pus exact cum Dumnezeu a prorocit. Iată, pune înaintea ta viața și moartea. Alege viața. Și a ales viața. În fața ei a fost toată viața și toată moartea. Viața cu toată frumusețea, cu toată lumina, cu toată înălțimea ei. Dar ca să o prețuiești, trebuie să o înțelegi, să o cunoști. Altfel nu prețuiești viața. Nu o prețuiești. Nu ai cum să o prețuiești. Și s-a pus toată ispita și toată grozăvia și tot farmecul întunecat al răului. Și a ales viața. Și totdeauna, de acum înainte, și cât va fi cerul și pământul, și după ce nu va mai fi cerul și pământul, nu va fi altcineva mai mare în afara lui Dumnezeu, ajutător și ocrăditor și întăritor în ispite și izbăvitor de greșitele alegeri și izbăvitor de pâcla minții și cineva să ne scoată mai repede din această stare de necunoaștere, de neînțelegere, de tulburare a inimii, a minții, decât Maica lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.